Dalasszony.
Sét. Esztrit. Jó. Trinódgó. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti. Pusti prič.
Pusti prič.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Dalasszony.
Deset je časova šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg današnjeg talasanja koji zovemo Šetnja i nisam sama ovog petka, sa mnom je moj mladi kolega Nikola Denčić.
Dobar dan.
Dobar dan Nikola. Nikola Denčić danas radi sa nama prvi put, pa eto, slušajte i vi. Mislim da ste već čuli da je glas sasvim, kako se kaže, radiofoničan. Malo sam te hvalila na početku, Nikola, može.
Može, može.
Pao je sneg, to je jedna ozbiljna tema, samo ćemo prokomentarisati da u Beogradu neki sneg još uvek promiče, čuli smo već sve ove informacije i o zavejanim autobusima i o nezgodama koje on izaziva, a saznaćemo u toku ove emisije i kada su najave prestanka ovakvih padavina, čuli smo nešto da je to predveče ili sutra, ali proverit ćemo. U svakom slučaju, možda, da ne kažem, čak ni možda, Nikola, o poslednji sneg ove godine.
Nadamo se da je poslednji sneg ove godine, mada nas je iznenadio. Vidimo da su ljudi, da ljudi dolaze da se žale kako ne mogu da upale svoje automobile, kako prevozi kasne, tako da nadamo se da je ovo poslednji put da imamo te probleme ove godine.
Pa onda do decembra.
Do decembra, bili možda čak i kasnije, ne bi.
Da ga nema. E sad, da kažemo mi slušalcima, Nikola, šta ćemo danas da im priuštimo da čuju? Najavili smo i na našem sajtu, bavit ćemo se Beatlesima.
Pa da, danas imamo jednu zanimljivu temu, eto da bar malo razbijemo ovaj, verovatno ne baš najbolje raspoloženje zbog ovog vremena. Dakle, ovih dana se obeležava 50 godina od izlaska prvog albuma Beatlesa, tako da je Beogradski Guitar Art Festival jedan deo svog programa posvetio upravo godišnjici tog albuma.
Ovo je, inače, festival upravo traje i ima programa koji su posvećeni Beatlesima koji su pred nama.
Tako
pa
je, festival traje, festival je dakle bio i otvoren velikim koncertom u čast, dakle, Beatlesa, na kome su svirali mnogi poznati muzičari i poneki glumci. I danas, dakle, gost u studiju nam je gospodin Petar Janjatović, sa kojim ćemo govoriti o toj ploči i o uticaju Beatlesa uopšte.
Petar Janjatović, muzički novinar, rock kritičar, je gost Šetnje, čućete to već za nekoliko minuta. Naša druga tema takođe je muzička, slušalci će čuti zanimljivo, pretpostavljam, priču o ženi saksofonisti.
Tako je, to je reportaža koju je pripremila naša koleginica Teodora Jeremić i to je jedna onako interesantna priča o ženi za koju, kako kaže, interesantno je naći ženu koja svira saksofon, tako da će verovatno biti zanimljivo za slušalce.
No, onda da počnemo u Beogradu. Temperatura vazduha, evo sada upravo vidim, minus 2 stepena. Severozapadni vetar duva brzinom od 7 do 12 stepeni. Dakle, hladno prepodne. Zagrijte se uz naše talasanje 10 i 9.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Talasanje.
Deset je časova, 14 minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1. Rekli smo malo pre da je temperatura u Beogradu minus 2 stepena, Nikola, svuda je minus.
I u Beogradu i svud, koliko vidim, izgleda da je samo Negotin danas u plusu 1 stepen iznad nula.
Najhladnije na Kopaoniku, minus 11 stepeni, tamo sad smo proverili metar snega.
Skoro metar snega, 90 cm i nastavlja da pada.
A kakva je situacija u ostalim gradovima u Srbiji?
Ostali gradovi u Srbiji, dakle, Novi Sad minus 3, Niš minus 1, Kragujevac minus 2.
I minus 7, možda da kažemo, Sjenica, koja je takođe među najhladnijim gradovima, kada se o gradovima govori u zemlji, takođe je na Zlatiboru isto toliko. No eto, o vremenu toliko, nama je već stigao gost koga smo najavili.
Tako je, sa nama u studiju je Petar Janjatović, muzički novinar, kritičar i autor Jurak enciklopedije, je li tako?
Tako je, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pošto se već nalazimo u zgradi Radio Beograda, a pričamo o Beatlesima, jel možemo da prokomentarišemo kako je u stvari Radio Beograd možda imao neki svoj mali udeo u uspehu grupe Beatles?
A barem na našoj muzičkoj sceni, jel tako? Da.
Da, to je sad jedan specifičan način na koji je Radio Beograd uticao. Ja pretpostavljam da dobar deo naših slušalaca zna ovu priču, ali nije zgoreg ponoviti je. Naime, Nikola Karaklajić, čuveni šahovski majstor, je tih ranih 60. godina bio novinar Radio Beograda i bio je jako zainteresovan da radi programe za mlade. Vrlo brzo je prepoznao da to što se tada zvalo beat muzika je fenomenalan mamac za animiranje mladih i počeo je da pravi neke prve skromne muzičke priloge na Radio Beogradu. Njegov dobar prijatelj je bio košarkaš Radivoje Korać, veliki poklonik muzike, i onda je Korać, kad god je bio u inostranstvu, naravno sa timom, reprezentacijom, donosio nove ploče. I jednom prilikom je doneo Nikoli hrpu novih singlova i između ostalog izdvojio i rekao: Nikola, ovo je fenomenalno i ovo će biti veoma uspešno. U pitanju je prvi singl Beatlesa s pesmom Love Me Do, to je 62. godina. I onda je Nikola pustio Beatlese na Radio Beogradu i onda su ga suspendovali na 6 meseci zbog toga što je, jel da, ta agresivna zapadna muzika mogla katastrofalno da utiče na omladinu.
No kasnije se to ipak pokazalo kao nešto što je prihvatljivo u tom nekom komunističkom režimu.
Vrlo brzo se, naravno, situacija izmenila, ali sam samo hteo da poentiram da je moguće i da je ta suspenzija određene zaintrigirala za nešto što se zove The Beatles, kad su izazvali takve.
Da, interesantno je možda reći da Beatlesi u to vreme još nisu stekli veliku popularnost, kada je Radio Korać prepoznao da je to nešto što je zanimljivo.
Pa da, mislim, to je, dakle, oni u to vreme naravno nisu bili preterano poznati, niti prepoznati. On je očigledno imao odličnu uvo za tako nešto, čim je u krajnjoj liniji sugerisao, i ko je gledao dokumentarno igrani film, Žućko o Radivoju Koraću, mogao je da vidi tu deo te priče koja je malo stilizovana, pa sad tu glumac koji glumi Koraća je kao u klubu u Hamburgu, sluša Beatlese, zove telefonom Nikolu Karaklajića na Radio Beograd iz Hamburga i kaže: Nikola, slušajte. Ali dobro, to je filmovana verzija ove priče. U svakom slučaju, mislim da su Beatlesi veoma rano postali veoma značajni kod nas na ovim prostorima.
Dakle, pričamo, Radivoje Korać je doneo prvi singl koji je izašao, dakle, 62. a sada se proslavlja 50 godina prvog albuma.
Da, dakle, i u svetu se naravno obeležava 50. godišnjica izlaska prvog albuma Please Me Beatlesa, i Guitar Art Festival je, ja mislim, na vrlo fini način prepoznao da je to dobar ram za ovogodišnji festival, pogotovo što su te gitare izuzetno bitne kod Beatlesa, tu nema dileme, posebno u prvoj fazi. Tako da, evo, kao što ste već spomenuli, utorak uveče bio koncert u domu sindikata, svirali su recimo Vlatko Stefanovski i Vasil Hadžimanov, su zajedno nastupili, u jednoj temi se pridružila Bisira Veledanlić, onda, pošto su program vodili Ana Sofrenović i Dejan Cukić, a kad se rade ti zajednički koncerti, pa onda dok se priprema bina, instrumenti za novi bend, uvek postoji da je neki prazan hod, te su Ana i Dejan na veoma fini način popunjavali te, da kažem, praznine, a Dejan je pre više godina bio u Liverpoolu i napravio je jedan fini dokumentarac o Beatlesima, tako da i te njegove anegdote vezane za Beatlese i Liverpool su jako dobro funkcionisale te večeri. I meni onako jedan od najlepših muzičkih trenutaka je bio kada je Ana Sofrenović otpevala Across the Universe. To je fenomenalno zvučalo. Mislim, i drugi su bili odlični, ali ovo je onako, znaš, ona je glumica i onda kad izađe u drugi žanr gde je apsolutno suverena, onda to još dodatno prija.
Dokumentarac koji ste pomenuli, koji je radio Dejan Cukić, je u stvari u okviru pratećeg programa Gitar Arte, ali tako, koji je u Sava centru, pa možemo da kažemo o nekom, nešto o nekom delu programa u kojem u stvari i vi učestvujete.
Danas u 17 časa će u holu Sava centra biti otvorena izložba posvećena Beatlesima, koja će trajati sve do nedelje, i na njoj će pored raznih memorabilija nastupiti i članovi sastava The Best Beat, koji, jel da, odlično izvode muziku Beatlesa, koji su bili i nosioci programa utorak uveče. Tu će na samoj izložbi biti plakata. Mi ćemo, pošto ja radim u diskografskoj kući Dallas Records, koja je predstavnik EMI-a, dakle diskografske kuće Beatlesa, pa su reizdati svi albumi Beatlesa na vinilu, pa će biti, dakle, svi albumi na izložbi, DVD, neki od specifičnih CD formata, knjige, dakle sve ono što je moglo da se prikupi u Beogradu od čitave armije fanova koji ovde de facto postoje. I u nedelju ćemo imati tribinu na kojoj ćemo pričati, pa onako svako iz svog ugla, otprilike o ulozi Beatlesa ovde, a i na ličnom planu.
I možda sažeto od onoga što će biti na toj tribini je da priuštimo i našim slušalcima odmah posle jedne muzike Beatlesa, naravno, slušajući sve instrumental koji opet s njima ima veze. Michelle je bila u pitanju, ovo što čujete ispod nas, a sada u 10:21 Love Me Do.
Talasanje. Talasanje.
10:23, vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Talasanje. Gospodine Janetoviću, pošto smo već najavili dakle, da će u nedelju biti održana tribina o kojoj će se govoriti o muzičkom kulturnom uticaju Beatlesa, da li biste vi mogli da nam kažete, ajde, da prvi put čujemo šta ćete vi otprilike reći, odnosno šta su Beatlesi značili vama?
Da, jeste pripremili koncert, pa vidjet ćemo.
Pa nisam baš. Ja baš ste me iznenadili ovim pitanjem. Ne, sad, dok te slušam kako si najavljivao ovo, imao sam jedan drugi flashback. Naime, ja mislim da je to bilo 1977. godine ili 78. Ja sam tada kao jako mlad novinar počinjao da pišem za omladinski list Zdravo, koje je Kuća politika pokrenula, a u tu redakciju me upravo Nikola Karaklajić odveo, jer sam ja pre toga radio kao saradnik u Nikolu emisiji Veče uz radio. I onda je televizija Beograd pravila jednu, celo veče bilo posvećeno Beatlesima i naziv te emisije bio Da li su Beatlesi promenili svet? I onda su i mene intervjuisali i to je bilo moje prvo pojavljivanje na televiziji, tako da se cela familija naravno skupila oko televizora te večeri. Ali mi je zanimljivo zato što, dakle, pričamo o nečemu što se desilo pre 30 i više godina i danas 2013. godine se bavimo problematikom Beatlesa, što dovoljno govori
ili fenomenom
značaju.
Da kažemo, da, naravno. Da, da li se može tako jednostavno odgovoriti na pitanje da li su Beatlesi promenili svet? Ako ne sve, ono barem muzički svet, šta misli?
Pre neki dan su u dnevnom listu Danas je bilo pitanje dana da li su Beatlesi i dalje najveći pop band ikada, pa je nekoliko nas dalo odgovor i onda Peca Popović čini mi se dao najprecizniji odgovor. Ne treba to da se pitamo, nego ajde da postavimo stvari obrnuto. Šta sve ne bi bilo danas, šta ne bi postojalo da nije bilo Beatlesa? I to je isto strašno zanimljivo, zato što dakle, oni su jako kratko radili, od 62. do 70. godine. To je, današnje biografije bendova traju, jel da ne pričam, evo, Stones i proslavili 50 godina. Za tih 8 godina neverovatnu količinu muzike su isporučili. I ono što mi je, čini mi se, najznačajnije u celoj toj priči je ta inovativnost njihova. Dakle, oni su maltene pravili nove žanrove u okviru pop kulture. To što su oni načeli, zaokružili ili pokrenuli, armija muzičara godinama posle toga je trošila, razvijala, odlazila u raznim pravcima i zato današnju scenu imamo ovakvu kakvu imamo. Dakle, naravno da ne može lako da se odgovori, ali stvarno kad se krene od toga koliko su prvi njihovi snimci bili jednostavni, naivni, koliko su slepo gledali u uzore, naravno, rane američke rock'n'rollere, što je potpuno logično kad se osvaja jedan potpuno nov teren, do momenta koji su radili recimo na albumu Sgt. Pepper.
Da, kad smo kod Sgt. Peppera, malo pre smo pomenuli isto jednu zanimljivost koja ima veze sa Radio Beogradom i albumom Sgt. Pepper.
Da, to je gospodin Nikola Nešković je takođe bio izuzetno bitan, vredan i kvalitetan radijski novinar tih godina kada su se osvajali ti novi prostori i naravno da je mreža dopisnika bila izuzetno široka, a ključni dopisnici su bili piloti, stjordese, koji su jedini frekventno išli u inostranstvo. Tako da je Nikoli Neškoviću, njegova prijateljica, donela album Sgt. Pepper na dan kada je izašao u svetu i Radio Beograd ga je emitovao na dan kada je izašao u svetu, što iz današnje perspektive ne deluje kao velika stvar, a u ono vreme je bilo revolucionarno, zaista revolucionarno. Ja i danas srećam prijatelje koji su tada imali 12, 13, 14 godina, kaže, jao, kad je Nešković pustio Sgt. Pepper. Ono, svi su, ja mislim, sa religijskom ljubavlju gledali u radio.
A ko je među Beatlesima bio najzaslužniji za takav zvuk koji je nastajao u njihovim pesmama? Ko je tu najviše dao?
To je, dosta je teško to izmeriti, ali ta neka amalgam ili neka hemija koju su Lennon i McCartney u zajedničkom tom stvaralaštvu postizali je ključna u celoj toj priči. Sigurno da su i Lennon i McCartney kasnije po raspadu Beatlesa uradili velike i dobre pesme, ali malo od toga što su kasnije uradili je dostiglo onu veličinu koju su kao Beatlesi kreirali. Tako da ja mislim da je to dopunjavanje, taj, ne znam, nekako nešto je bilo veoma kompatibilno u njihovim senzibilitetima. I u krajnjoj liniji većina pesama je potpisana Lennon McCartney. Dakle, mi tu ne znamo ko je šta uradio. Sumnjam da su i oni baš najbolje mogli da kažu. Postoji možda jedna ili dve pesme gde se nisu složili, gde obojica tvrde to je moja pesma, za sve ostalo bilo to smo mi. Dakle, najjači kreativni moment je mi. Pritom ne sme da se zaboravi ni Harrison, koji je stvarno, on je ono, the quiet one, miran, tih i povučen, a također napravio neke od njihovih najlepših pesama.
Ovo i neke druge zanimljivosti, neka druga razmišljenja o muzici Beatlesa i o njihovom uticaju možemo moći da se čuje, dakle, na tribini u nedelju u 17 sati u Sava Central, tako?
Tako je.
Gosti ste vi, Zoran Simjanović, Radina Vučetić, Kosta Bunuševac, Predrag Marković, pa verovatno će biti dosta interesantnih pogleda na rad i muziku Beatlesa.
Sigurno će biti.
Da, ono što bi još bilo zanimljivo u ovom razgovoru, Petre, kao pitanje je činjenica da, možda ne znam tačno, ali evo vi da pojasnite, rekli ste malo pre da su bili začetnici stvarajući takvu muziku velikom broju pravaca koji su kasnije nastali i da je to zaista jedna baza od koje se možda polazilo, ali taj kod publike izazivanje tog obožavanja i fanovi koji su vrištali i devojke koji su one svišćivali.
Beatlemania.
Da, Beatlemania. Da li je to zapravo također nastalo sa Beatlesima?
Da, naravno, s tim što su i Rolling Stones i dobar deo tog kolača uzeli, ali zaista taj termin Beatlemania u krajnjoj liniji je izmišljen zbog njih. I također bilo zanimljivo kada je prvi put neko pokušao da dočara tu atmosferu kako su gledali recimo njihovi koncerti kad su prvi put otišli u Ameriku, oni su svirali na stadionima. I onda jednostavna matematika, njihov razglas pojačala su bili toliko i toliko. Sad ne znam tačan podatak, ali nešto beskreno smešno. U stvari, 80% te publike ništa nije čula, jer je to bilo prilično skromno, a pritom onog momenta kada oni izađu na binu, publika, to pretežno devojke, počinju da vrište. I vrište do kraja koncerta.
Vrlo zanimljivo.
I 10 puta su jači od njih.
Dan danas.
Tako da je taj neki elektricitet koji je postojao vezan za njih isto bio potpuni fenomen. Ja mislim da to kao novija civilizacija nije zabeležila takvu vrstu histerije.
Malo pre ste nam pričali o vinilu čuvenom i o nekim novim pojavama da se na ovaj način ponovo beleži zvuk, pa i Beatlesi, da to ljudi vole da kupuju. O čemu je tačno reč?
Reč je o najčistijoj nepatvorenoj nostalgiji. Dakle, svi mi koji smo muziku upoznali preko vinila nismo uspeli da se naviknemo ni za ovih 20 godina na CD. To je kao neko nužno zlo. Onako zgodan je, praktičan je, ali a to je tako kao. I od momenta kada je diskografska industrija se potpuno urušila i kada su prodaje počele katastrofalno da se smanjuje, dobar deo izdanja se vraća na vinile i ta neka generacija, dakle, koja je odrasla na njima, danas sluša staru muziku, a i novu, na vinilima, ponovo se prodaju gramofoni, pritom primećujem da i dosta mladih i ljudi koji su srednjih godina kupuju gramofone i kupuju vinile. I sad, recimo, meni je logično što se mi isto predstavljamo i grupu Pink Floyd i što se i Beatlesi i Pink Floyd na vinilima jako dobro prodaju kod nas. Ali mi je bilo neobično kad su moji kolege iz Dallas Recordsa naručili su, mislim, 10 primjeraka vinila Katy Perry. I ja sam im rekao da oni nisu normalni. I onda se svih 10 primjeraka prodalo.
Da.
Dakle, Katy Perry, koja je jedna potpuno nova tinejdžerska zvezda, koja sa vinilima, niti njena publika ima veze sa vinilima. Tako da je to isto dosta zanimljivo. Ja pretpostavljam da je uz naravno nostalgiju ima i ono što je jako bitno, dakle, čitav taj ritual oko vinila je drugačiji i zaista na dobrim gramofonima sa dobrom stereo opremom i taj zvuk je bogatiji, puniji, topliji.
Ali, dakle, moguće je da i danas neki 20-godišnjak, na primjer, kao i pre 50 godina može da uđe u prodavnicu i da kupi Prvi album Beatles.
Da, 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 to upravo da. Ćemo i na ovoj izložbi danas prikazati, dakle, kako sad izgledaju ti novi stari vinili.
Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce, dakle, i što ste na Radio Beogradu pričali i o Radio Beogradu u ono vreme i o Beatlesima, i stvarno se nadamo da će ova tribina biti vrlo posećena. To jeste zanimljiva priča, dan danas i vrlo intriganta.
Uvek.
Petar Janjatović, muzički novinar i rok kritičar, bio sa nama. Ovo je bila, bio razgovor u šetnji, 10:33. Ostanite uz Radio Beograd 1, slušamo i dalje Beatles-e.
Novi Sad, stadion Karađorđe, pune tribine, podrška navijača, mladost, želja, nada. Utorak 26. mart u 20:30, prodaja ulaznica putem interneta i ticket.rs pozivom na broj 011-381-8177 i na blagajni stadiona Karađorđe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od autora filma Madagaskar, nova 3D avantura. Spremite se za neverovatno putovanje prve moderne porodice.
Ko ste vi?
Kruc, predpremjerno u vašem bioskopu od 16. marta, u bioskopima od 21. marta.
Deci, deci, Dunave!
Koncert grupe Gara Visoka.
Ali ne pričaj nikome.
21. marta.
Pričaj nikome.
U Sava centru.
Eko. Sportski spomenar.
Trčali smo na Partizanovom fudbalskom stadionu gore po tribinama i posle toga dobili smo kao pojačanu ishranu jednu goveđu supu u restoranu. E, ko je dobio dve supe, taj je imao premiju.
Gost, odbojkaš Petar Stanišić. Nedelja, 17. mart, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
10:39. Slušate emisiju Šetnja na talasima Radio Beograda 1. Pričali smo o Beatlesima i nastavljamo današnju emisiju u duhu muzičkih tema. Govorit ćemo, odnosno slušat ćemo reportažu koju je Teodora Jeremić uradila o ženi koja svira saksofon.
Mnogi možda i ne znaju da postoji samo jedna vrsta saksofona, već čitav niz, kako kaže ovde Teodora, od sopranina do bas saksofona. A ako, iako je sačinjen od metala, kažu Nikola, zbog nekih osobina smatra se drvenim duvačkim instrumentom.
Da, polovinom 19. veka izumeo ga je Adolf Saks, po kome je ovaj instrument i nazvan.
E, sada ćemo da čujemo, dakle, priču o ženi koja svira saksofon. Teodora Jeremić našla Maju Hajduković i ovo je njena priča.
Ja sam u stvari odrasla u Otočcu, u Lici, u Hrvatskoj. Tamo je u cijeloj Hrvatskoj onako postojala neka lijepa običaj da postoje u tim manjim mjestima duvački orkestri. To je pri vatrogasnom društvu postoje i u mom mjestu taj duvački orkestar i ja sam uvijek živjela sam u zgradi preko puta i tako slušala sam stalno te probe i tako. Zavoljala sam naprosto taj zvuk duvačkog orkestra i došla sam, kad sam imala dovoljno godina, obično to čini mi se u četvrtom razredu su primali, treći, četvrti, tako, ili ipak treba da budeš onako dovoljno velik da možeš to da nosiš, to u pitanju su duvački instrumenti. Došla sam kod dirigenta sa željom da sviram trubu, kapelnik se to tamo zove, kad je čuo šta ja hoću da sviram, on je rekao, ma nema šanse, žena da svira trubu, to ja nikad nikog nisam učio, dobit ćeš klarinet kao i ostale žene. I dobih ja klarinet i nisam ga volila, jednostavno to je jako traljavo išlo, skoro da sam odustala, počela sam čak i da ne dolazim na te probe. I mama koja je poznavala tog kapelnika, kad je vidjela jednom da na nekoj povorci me nema, rekla, jel ti hoćeš da sviraš ili neću, malo je bilo da kažem neću, međutim bilo mi je bez veze da tako odustanem i ona je otišla, razgovarala s njim, ja sam ponovo krenula, ali malo sam počela bolje da radim i on je primijetio da se javila neka želja i dao mi saksofon. I od tog trenutka kad mi je dao saksofon, ja sam počela onako baš sa zadovoljstvom i s ljubavlju da radim i baš sam puno napredovala vrlo brzo. I odatle mi se rodila želja da nastavim da se školujem.
Kako ste se školovali?
Kad je došlo da se upišem u srednju školu, ja jedino mi je, nisam znala šta bih, eto, jedino sam imala tu želju tog saksofona, a jedino sam mogla da odem to da radim u Zagrebu, znači u Zagrebu je postojala muzička škola za saksofon, što je dosta daleko od mjesta u kom sam ja rođena, ali ipak sam otišla na taj prijemni i bila sam primljena. I nekako sam onda upisala još neku pored školu, to je bila geodetska, eto tako čisto da imam bilo koju školu, ovo mi je bilo primarno. Međutim, nakon 3 godine učenja tog saksofona u Zagrebu, desio se rat i 1991. sam ja došla ovdje sa roditeljima ili u Lici, bilo onako, nije se moglo živjeti. I došla sam u Beograd, međutim, ovdje nije bilo muzičke škole za saksofon. Tako da nisam se bavila tim saksofonom, u stvari, dok se nije u Stankoviću otvorio džez odsjek. Ja do tad nisam uopće razmišljala o džezu i voljela sam baš da sviram klasiku na saksofonu, iako je to onako rijetko gdje je primjenjivo, ali nekako je mi i dalje bilo želja da učim taj saksofon i kad se otvorila ta muzička škola, otišla sam kod, tada je profesor Mića Marković radio u muzičkoj školi i kod njega sam išla tu prvu godinu. To je bio i Zvonimir Skerl, Miša Krstić koji nam je istoriju predavao. Onako, bilo su jako interesantni ljudi, naši najpoznatiji džez muzičari i mogu njih posebno da istaknem. Zvonimir Skerl je onako jedan divan čovjek bio, ne samo, puno sam od njega naučili, a i kao čovjek je bio zaista onako, moglo se štošta čuti dobro i pametno. I nakon završetka te srednje škole džez, opet je tu bio neki period kad nisam, dobro, nisam mogla da nastavim dalje fakultet, ali nekako mi je, već sam imala dosta godina, nisam imala mogućnost da odem u inostranstvo. Mnogi đaci iz tog Stankovića su otišli u Graz, ali 2004. ili 2005. su u Novom Sadu napravili akademiju, znači od stvari napravili su taj smjer za saksofon na Akademiju umjetnosti u Novom Sadu. Ja sam bila ta druga generacija studenata. Upisala sam se tamo kod profesora Stojana Dimova.
Više nije neobično da devojka svira saksofon?
Pa nije. Ja mislim da je tu najveću ulogu odigrala Candy Dulfer, koja je onako poznata i pop, i više pop nego jazz saksofoniskinja. I ona ga je onako nekako promovisala na taj način, neki ženstveniji. Ali evo, ja sam radila 2 godine ili 3 u školi u Kosta Manojlović u Zemunu i imala sam, na primjer, 40% djevojčica. Tako da, sigurno to je, ono, više nije tako neobično da djevojke sviraju saksofon. Volim i da sviram džez, obično u orkestrima, nisam svirala džez u manjim sastavima. Što se tiče klasike, mislim, toga uvijek ima kad neko se djelo svira u, ne znam, radila sam s filharmonijom, sa simfonijskim orkestrom, honorarno u džez orkestru RTS-a, a i na tribini kompozitora, obično sad to moderni kompozitori koriste saksofon na razne načine, ne samo da proizvodi zvuk, nego i dobijanje raznih drugih zvukova, ne tonova. U svakom slučaju radila sam, Altus sam svirala kompoziciju od Tošića, onda jednu Erićevu kompoziciju. Onako, kompozitori znaju da ga lijepo iskoriste i obično to dobro ispadne.
Self in times of trouble, Mother Mary.
10:50, slušate Šetnju Radio Beograda 1. Naš program nastavljamo u 10:55 emisijom o kulturi govora srpski na srpskom. U 11 su vesti, odmah posle vesti naša Tanja Milekić vas vodi ponovo u zemlju čuda.
Sa vama su bili Mirina Nikić i Nikola Denčić.
Producent emisije Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević je ton majstor, Vrana Manojlović muzička urednica. Mi vas svi pozdravljamo i želimo vam prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 1.
Far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Si, si, mamita, mira. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe.
Yo creo, mamita. Que sí, que sí.
Yesterday, yesterday. Why'd she have to go away?
Si acá tan solo ayer vi. Mamita, yo conocí la alegría.
Yesterday, yesterday.
¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Porque mi cariño, bueno, mami, así tú lo abandonaste.
Yesterday, yesterday. Why'd she have to go away?
Ahora regresan esos recuerdos y de aquellos tiempos todavía me siento preso.
Yesterday, why'd she have to go away?
Y si es que el destino es no poder tenerte, necesito un rincón.
srpski na srpskom.
Ne znam ko je prvi počeo, ali sumnjam na sportske komentatore. I to na ovu uslovno rečeno srednju generaciju koja je odrastala uz zvezdane staze, Odiseju u svemiru i ratove zvezda. Ne sjećam se da su njihove starije kolege govorile mi smo šampioni planete u košarci ili Mate Parlov je planetarni šampion u boksu. A sad, čim neko osvoji prvenstvo sveta u nekom sportu, naši komentatori ga proglašavaju za planetarnog prvaka, za vladara planete, za najboljeg na planeti. Njihovim putem krenuli su i ostali novinari, pa sad imamo ovakve naslove u štampi. Gangnam Style je planetarni hit. Nezadovoljni glumci, planetarni problem. Epilog planetarne histerije na rtnju. Disidenti u doba planetarne demokratije. Ta planetarna jezička infekcija proširila se i među političarima, pa jedan od njih izjavio, citiram, proslava 1700. godine od donošenja Milanskog edikta je od planetarnog značaja, jer gotovo jedna polovina čovečanstva preferira hrišćansku veru.
Srpski na srpskom. Koliki god je deo čovečanstva, on može samo da pripada hrišćanskoj veri, a ne da je preferira ili više voli, što bi bio prevod na srpski. Jeste ruženje jezika kada njime vladaju tuđice, ali još je gore kada oni koji ih koriste ne znaju njihovo značenje. Možda bi zato novinare trebalo podsjetiti i na značenje reči planeta. Planeta je nebesko telo koje se nalazi u orbiti oko Sunca, a reči izvedene od te imenice imaju veze sa nebeskim telima i nema rečnika srpskog jezika u kome drugačije piše. Čak ni u rečniku sinonima, pored odrednice planeta, ne pominje se da bi to trebalo da bude reč drugog oblika, a istog značenja kao svet. Za nešto može da se kaže da je planetarni problem, ali to onda daje iskazu drugačije, više ironično značenje, a planetarna histerija je možda mogla da se dogodi 1938. godine kada je na američkom radiju CBS emitovana radiodrama Rat svetova u režiji Orsona Velsa, ali samo da su se Marsovci zaista iskrcali na planetu Zemlju.
Naš jezik je i bez ovih planetarnih novinarskih kerefeka čista naučna fantastika. Hoću da kažem da samo u naučno-fantastičnim filmovima nešto što se ne održava, ne hrani i ne neguje može da preživi. Ali to nije planetarni, nego naš problem. I ko uopšte osim novinara u govoru upotrebljava izraz planetarni, a da ne misli na planete? Da Gangnam Style osim zemljana igraju i oni na Veneri ili Merkuru, onda bi za tu vrstu igre moglo da se kaže da je planetarni hit. Planetarna demokratija bi mogla da važi među patuljastim planetama sunčevog sistema, na onim većim bi se spremale proslave od planetarnog značaja, glumci ne bi pravili planetarne probleme u beogradskim pozorištima, nego i na Saturnu i Neptunu, a sportski novinari bi šampione planete Zemlje pratili na planetarnim takmičenjima i sa njima za dnevnik pravili stand-up intervjue sa Marsa. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević i Feđa Stojanović.